Blaðsíða 50. Auðun fór til Rómaborgar. Og að nokkrum tíma liðnum þá mælti Auðun við konung. Nú langar mig til að fara héðan herra. Konungur svarar. Hvað viltu þá, segir hann, ef þú vilt ekki vera hér? Hann svarar. Ég vil fara í pílagrímsför til Rómaborgar. Það gott ráð, segir konungur. Og nú gaf konungur honum silfur mjög mikið og fór hann suður með öðrum pílagrímum og bað konungur hann að koma til sín þegar hann kæmi aftur. Nú fór hann ferðarsinnar þar til hann kemur suður í Rómaborg. Og þegar hann hefur þar dvalist eins og hann langar til, þá fer hann tilbaka. Verður þá mjög veikur. Verður hann þá ákaflega magur. Eyðist þá upp allt féð það er konungur hafði gefið honum til ferðarinnar. Verður hann þá að betla sér mat. Hárið var dottið af honum og hann leit heldur illa út. Hann kemur aftur til Danmerkur páskana og þangað sem konungur var þá staddur en ekki þorði hann að láta sjá sig og faldi sig í afhýsi við kirkjuna. Og nú þegar að sá konunginn og hirðina fagurlega búna, þá þorði hann ekki að láta sjá sig og hélt sig utandyra. Og nú kvöldið þegar konungur gekk til kvöldmessu ætlaði Auðun að hitta hann. Og svo mjög sem honum þótti það áður óþægilegt, þá var það nú enn verra, það sem hirðmennirnir voru drukknir. Og er þeir gengu inn aftur, þá þekkti konungur Auðun og áttaði sig á því að hann hafði ekki kjark til að ganga fram að hittan. Orðskýringar. Pílagrímar voru þeir sem gengu suður til Rómaborgar til að fá fyrirgefningu synda sinna hjá páfanum í Róm. Magur merkir mjög grannur.